Portrete. Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu. La Universul femeii creștine vorbim cu un pedagog de excepție, cu doamna Elena Matei. Am ascultat-o cu mare atenție pentru că mă interesează cum se formează un pedagog adevărat. Ce-i place? Ce prețuiește? Cum își petrece timpul? Ce valori morale are? Acest tot formează un om. Iar dacă omul își urmează chemarea, ceea ce face devine nu o slujbă oarecare, ci o menire, o viață trăită cu pasiune. Am aflat ce rol a jucat tatăl ei și pedagoga care a susținut-o. Și povestea continuă.
La liceu am avut profesori foarte buni, foarte buni. Dar cea mai mare mâhnire am avut-o la română. Pentru că, nu știu dacă știți, sunteți mult mai tânără decât mine, în anii aceia nu se studia literatura pe care aveam să o predau eu mai târziu. Minerii din Maramureș, Dan Deșliu și Beniucă, așa. Ce să vă spun, nu era nimic de natură să trezească emoție de vreun fel. Se pune accentul pe ideea de muncă și de om nou. Portretul omului nou era omul comunist.
Muncă patriotică și de...
Da. Era și partea ei bună de muncă patriotică. Cu asta am fost de acord. Dar unde totul se ducea către elogiul unei singure personalități.
Am prins și eu.
N-avea nicio idee legată de Dumnezeu și asta nu mi se părea în ordine. Ce vreți să vă mai spun?
Să-mi spuneți cum a reușit credința să vă țină pe linia de plutire.
Da. Tot în anii aceia de la Chioș, cred că aveam vreo 12 ani, la biserică a venit odată pastorul Sibianu din Ploiești. Cred că trăiește și are vreo 90 și ceva de ani. Nu mi-amintesc predica, mi-amintesc însă desenul de pe tablă. A desenat o scară, un drum care se desparte așa și un om care se îndreaptă spre scară, iar de sus din cerc coboară o mână. Atât de sugestiv desenul și explicat cu texte din Biblie, încât am înțeles că drumul din stânga ducea către prăpastie, iar cel din dreapta ducea către cer. Și de ajuns ca Dumnezeu să vadă intenția ta că te apropii de scară și se întinde mâna.
Da.
Eu, prin botezul care a venit mai târziu, cred că am pășit pe prima treaptă. Nu știu dacă mai am timp să urc, dar deci e Dumnezeu. De ce poate vine întrebarea de ce aș retârziu? Sau nu?
Ba da, da, contează...
Mai puțin.
Contează foarte mult ce ați făcut și după școală și cum a rămas Dumnezeu ascuns în sufletul dumneavoastră.
Da.
Și ce a făcut pe toată perioada în care poate ați mers ceva mai departe?
Am avut o mâhnire când a trebuit să merg la liceu, pentru că la vremea aceea adventiștii nu-și dădeau copiii la școală. Mă refer la lumea satului.
Știu.
Nu știu în rest. Și când au aflat că fata lui Proiescu pleacă în lume, eu aveam 13 ani. Eu atunci am înțeles că în lume înseamnă ceva foarte rău.
Și școala reprezenta tot ceva rău din lume?
Nu știu ce înțelegeau dânsii. Adică desprinsă de mediul familiei,
da.
Intri în societate, cine știe ce faci în lumea asta. Ori drumul meu era doar de la internat, la școală și înapoi. Atât.
Acum, ca mamă, înțelegeți grija lor? Bine, acum sunt alte condiții.
Da.
Nimeni, nicio mamă nu poate opri copilul să studieze gândindu-se că-i lumea.
Da. Și în prima vacanță, când m-am dus la biserică, câteva bătrâne așa, de ce ai făcut asta? Ce ai păcătuit? Și eu știam că n-am păcătuit. Atunci am avut așa o distanțare de biserică ca instituție, nu de oameni și nici de Dumnezeu în niciun caz. Dar mi-am zis, eu nu cred că greșesc. nu fac nimic rău.
Și ați zis foarte bine, ați gândit foarte bine.
Da. Au trecut ani, am terminat și facultatea unde am avut profesor Buval foarte bun și acolo.
Dar cum ați ales? Era normal să alegeți meseria de profesor.
Da.
Dar în timpul liceului v-ați hotărât pentru facultatea de litere?
Da, da, da.
Și cum vi s-a părut examenul de admitere?
Acolo a fost o mare minune și acolo.
Păi despre minuni vreau să vorbim, despre toate lucrurile
ce,
în care Dumnezeu s-a văzut.
Știți ce subiecte se dădeau atunci la admitere? Când ne interesam și noi ce a fost anul trecut, acum 2 ani, omul de tip nou în literatura studiată, transformarea socialistă a agriculturii, chipul comunistului în nu știu ce operă, paralelă între poezia Viața lui Eminescu și nu știu care Neculusă, Teodor Neculusă. Ați auzit de Teodor Neculusă? Nu ați auzit de el.
Nu.
Era mare scriitor pe vremea.
Îmi pare rău, mi-a scăpat.
Și așa o paralelă, era de o stupizire totală. În cartea noastră, cam o jumătate de pagină era despre Eminescu. Și scria rolul poetului și al artei, așa, nu știu cum, nu mai știu formularea exactă. Dar eu, dacă am avut șansa să stau pe lângă oameni care aveau cărți, nu aveam acasă, am citit poezii de Eminescu.
Sigur.
Acea profesoară care vorbise despre Schopenhauer mi-a arătat cum se scrie corect și a scris corect Schopenhauer. Și mă gândeam, cum învățasem astea cu omul, cu transformarea, cu, dar nu trecea prin suflet nimic. Trecea doar prin minte, memoria. Și m-am rugat, Doamne, dacă Tu vrei ca eu să-mi împlinesc acest vis, aș vrea să fiu profesoară, să fiu utilă, să-i ajut pe copiii ai căror părinți n-au timp să se ocupe de ei sau chiar n-au părinți. Ajută-mă să intru la facultatea asta. Era concurență mare și atunci. Și intrăm în sala de... Așa așteptam să văd transformarea socialistă a agriculturii. Primul om care s-a scris în colectiv, în 49. Și profesorul scrie pe tablă rolul artei, misiunea poetului în opera lui Eminescu.
Minune!
Dar eu am zis, de unde știu eu asta? Eu visasem noaptea, m-am trezit de vreme, ca așa mă trezeam, și m-am mai uitat odată și pe notițele mele și pe asta.
Și v-ați uitat exact la
subiectul acesta. Dar le-am spus și fetelor. Eram într-un dormitor cu 20 de fete. 24. Bine, erau și de la istorie și de la alte facultăți. Dar le-am spus și lor de la română. Măi, uite ce am visat eu, măi. Zice, tu nu trăiești în lumea asta. Cum o să le dea așa ceva? Altele spuneau, nici la pomenind la noi despre Eminescu.
Și niciuna nu s-a uitat.
E adevărat că și profesorul Ienciu de la Ploiești pomenise întreagăt și a spus câteva lucruri așa, mai mult le intuiai decât le auzeai. Și când am văzut că scrie pe tablă ce am visat eu noaptea...
Ce ați spus? Mulțumesc, Doamne!
Nici am putut să scriu de bucurie. Am stat un sfert de oră să mă mir, să-i mulțumesc. Am stat așa, Doamne, îți mulțumesc! Nu știam ce voi scrie. Dar faptul că mi-a ascultat rugăciunea...
Inima era liniștită.
Parcă mi-era indiferent dacă mai scriu sau nu, dacă intru sau nu, faptul că Dumnezeu m-a ascultat
și
a fost
răspuns.
O dovadă că El mă iubește. Și că orice ar hotărâ în continuare...
E hotărârea Lui și bine așa.
Asta mă mulțumea extraordinar. După un sfert de oră mă apuc și scriu. Liniștită, calmă. Ce bine a fost.
Și scrieți și scrieți și scrieți.
Da.
În timp ce ceilalți...
Că am dat la română istorie și mie nu-mi plăcea istoria deloc, aia roller mare. Dar, și aici a fost altă minune, după 2 luni a transformat în română franceză. Mm-hmm. Bine, am fost câțiva care am cerut și nu știu de ce s-a ținut seama de asta, că asta îmi doream eu. Dar, zvonuri, de unde a știut subiectul? Are pe cineva?
Da, omul când nu vrea să creadă, da, găsește tot felul
de... Și atunci am înțeles, uite așa apar primele mâhniri legate de oameni. Dar n-am voie să mă supăr că așa m-a învățat tata din Biblie.
Sunt și semene. Toate învățăturile tatei v-au urmărit.
Da. Și vă urmăresc încă.
Vă urmăresc încă.
Da. Mama era nepoată de preot ortodox. Ion Teodorescu se numea el și a crescut în casa bunicului său. Și câțiva ani, tata a ajuns adventist într-o întâmplare.
Cum? Care a fost întâmplarea?
A venit învățătorul cu Biblia, era descleiată, era, paginile erau, zburau. Și a zis, dumneata, ai clei, te rog să-mi o, cartea asta să-mi o aranjezi. A aranjat pagină cu pagină și a citit-o toată. Și a spus mamei, asta e cartea după care trebuie să ne ghidăm. Asta e Constituție.
Constituția lui Dumnezeu.
Da. Mama zice, eu am alte obiceiuri, era cu închinatul, cu nu știu ce. Dar, treptat, văzându-i comportarea total schimbată, că îi plăceau și lui cărțile, popicele, nu știu mai ce, și când a citit cartea asta la 25 de ani, a terminat cu tot. Și toată comportarea aceasta a fost modelul. A trebuit să o bată la cap, să îi impună, să o forțeze. Da. E puterea exemplului care zidește. Și atunci el a urmat. Și au avut o armonie în căsătoria asta, care a durat 65 de ani până s-au stins.
Și asta ați învățat-o și dumneavoastră, da, armonia și, da, pacea în, da, familie și înțelegerea.
Da, da. Și îmi doream și eu așa.
Și cum v-ați orientat? Când aici v-ați îndrăgostit? Fost, cum?
Nu prea m-am îndrăgostit așa, cum se întâmplă. Am să trec peste un episod de care nu-mi place să-mi aduc aminte. Eram la Vălen, eram profesoară, tânără, aveam o coadă așa, nu se purta, părul era scurt pe vremea aia.
Dar după terminarea facultății, nici nu v-ați gândit să vă duceți în altă parte? Să vă întoarceți acasă?
Nu acasă, n-am vrut, nu? În sat. N-am vrut în sat. Îmi doream la Vălen, unde era sora mea, la Vălene de Munte, și m-am gândit dacă Iorga a ales, el putea să trăiască în Botoșan, oriunde în lumea asta, a ales să trăiască la Vălen.
Înseamnă că e ceva special acolo.
O fi știut el de ce a ales. Și liceul îi purta numele.
Și este un loc,
da,
special.
Da, este, este într-adevăr. Și faptul că sora mea a zis, vino și stai la mine. Și l-am cunoscut pe soțul meu, care atunci era judecător și președintele tribunalului din Vălen, că era raion Teleajăr. Ne-am căsătorit, aici a fost jugul cam nepotrivit.
Dar atunci nu vă dădeați seama de asta.
Din mai multe puncte de vedere. Un judecător foarte bun este un om care nu are cum să nu fie marcat de ceea ce vede și era, el a fost toată viața la zeisia penală.
Și toate
44
cazuri,
de ani, cazuri
totul
grele, așa. Și el devenea tot mai aspru din pricina meseriei. Eu, cu literatura, deveneam tot mai sensibilă.
Romantică, sensibilă.
Da. Iar el, săracul, când venea acasă după atâtea ore de judecată, de ședință, așa, zicea, cine mi-a furat papucii? Noi eram niște infractoare. Ne vedea în zeche. Nu cine mi-a luat papucii, că toate îi luam, că erau mai ușor de luat de lângă ușă. Însă, eu mi-am dorit copii, mi-am dorit o armonie ca a părinților și am zis, a fost alegerea mea. Dumnezeu ne lasă să alegem.
Ne cam lasă.
Și atunci viața noastră ajunge să fie suma opțiunilor noastre și a consecințelor lor. Acum suntem foarte buni prieteni, amândoi în vârstă, oameni, da, care se rostogolesc așa către final.
Și Dumnezeu unde a fost în tot timpul acesta?
A fost foarte prezent în inima mea și în ideea că vreodată voi schimba ceva și mă va ajuta să-mi cresc copiii așa cum am învățat și eu. Și chiar că cred că i-am crescut așa, pentru că fetele nu ne-au supărat în niciun fel.
Le-ați vorbit despre Dumnezeu?
Mai puțin, dar se duceau la bunici și bunicii le vorbeau.
Vorbește-mi tu. creștem zilnic, Doamne, mereu cu-n dulce glas, țăuda ta șoptire, eu singur nu te las.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Mie mi-era teamă să le învăț și să se roage, doar îngerașul meu. Dar mi-era teamă pentru că mi se spusese, fii atentă, copiii se pot scăpa la școală. Îmi spusese un om din interiorul sistemului.
Categoric, și cariera soțului dumneavoastră era pusă în pericol,
da,
de orice manifestare
a
credinței.
A fost de două ori verificată de securitate. Eu?
Nu v-ați gândit, înainte de a vă căsători, la acest pericol? Nu v-ați gândit că ar putea fi...
Nu, dar am trăit cu teroarea asta, pentru că o judecătoare din Moldova fusese ucisă pe stradă cu cuțitul în spate și eu la telefon am auzit o amenințare. Am ieșit din pușcărie, din 5 cât sunteți voi, am să găsesc eu unul. Vă dați seama cum plecam eu la școală, lăsam copiii cu cheia de gât și mă rugam, Doamne, îi las în grija ta. Alături era și linia ferată unde se mai jucau ei acolo și eram cu tot felul de spaime, am crescut așa, am trăit. Și cu asta că pot să-mi pierd oricând pâinea și că...
E foarte important faptul că de crescut ați crescut fără spaime,
da.
Ați crescut,
da,
cu un pilon important, credința, da, da, despre, da, care vorbea tata,
da,
dar apoi vorba tatălui, da, ai grijă cum te înjuci, și apoi au apărut spaimele. Dar, da, dacă spaimele nu ar fi fost într-un fel contrabalansate de tăria din sufletul dumneavoastră, da, și de credința dumneavoastră,
m-ar fi omorât, poate, m-ar, da, fi terminat.
Da, poate v-ați fi disipat.
Ați intuit foarte bine, chiar așa a fost.
Dar l-ați avut pe Dumnezeu, chiar, da, dacă nu-l, da, rosteați, îl aveați,
da,
în suflet.
Da. Și mă întorceam mereu la versetele acelea pe care le memorasem.
Cu care ați plecat la școală.
Da, da. Și mă gândeam cât de important e să citești. Cartea asta este o academie, domnule.
Da, Biblia.
Eu am cunoscut oameni acolo la mine în sat care n-aveau nicio clasă și vorbeau la amvon,
da,
de eu, studentă la filologie, îi ascultam cu toată bucuria și îmi părea rău că s-a terminat ora.
Și eu am cunoscut astfel de oameni și m-am mirat și atunci a fost pentru, da, mine garanția, da, că sunt într-un loc bun, da, binecuvântat de Dumnezeu.
Da, da.
Este o școală a lui Dumnezeu.
Da, da. Sau când într-o zi de vară tata a spus, suntem invitați într-un sătuc, Cătiaș se cheamă, mai sus de cu 7 km de satul nostru. Eu aveam 15 ani atunci. Și am mers amândoi acolo. Tata cânta frumos din armonie. Și ne-am oprit așa pe o priveliște frumoasă într-un luminiș să mâncăm ceva. Și el a cântat Marșul Evreilor. Ce frumos în natura aia de dimineață de vară. Și ne-am dus acolo. Ne așteptau doi oameni în vârstă, îmbrăcați în costume naționale. Ei aveau încă respect pentru costumul național. Pe o prispă modestă, cum ar zice Rebreanu, o căsuță pe o scântitură de deal. Și erau doar doi, ei doi, cu floricelele lor de mușcate în ghivece și noi am urcat către prispa lor modestă și tata a început să se roage
după ce ați ajuns.
Am ajuns acolo. După ce s-a terminat rugăciunea, am văzut câțiva oameni care trecând pe uliță și văzându-ne, s-au oprit. Tata a început să vorbească despre minunile Domnului Iisus, despre pilde, despre învierea morților, despre tot ce știa mai semnificativ, gândindu-se că el a știut că așa se va întâmpla, mai fusese acolo. La un moment dat, când m-am întors cu fața către curticica aia mică, Curtea era plină de lume și ulița, oameni cu coasa în spate, cu sapa, cu plecaseră la o treabă, dar s-au oprit și au ascultat. Iar tata nu mai era tata.
Era transfigurat.
Era transfigurat.
Da, mi-nchipui.
Vorbea altfel decât acasă, într-o cămașă albă care ilumina fața și parcă cerul îl aproba. Nu știu, mi s-a părut că nu e el. După aceea îmi venea să-i vorbesc cu dumneavoastră, cum îi spun Corinei, după cât e o emisiune care îmi place așa atât deosebit. Corina, îți vorbesc iar cu dumneavoastră.
Vom ajunge să le spunem ascultătorilor și cine este Corina. Mi-aduc aminte, doamna Matei, de povestirile unora sau altora care spuneau exact același lucru. Există locuri în România în care, dacă un gospodar primește un invitat, un oaspete, tot satul este într-un fel, este mândru și vine să cinstească oaspetele primit. Da.
Și ne-au rugat să ne mai ducem și să mai vorbim.
Tare este nevoie ca oamenii să
vor
audă.
Să audă.
Da, da.
Pentru că Biblia nu trebuie vândută la tarabă cu versetul și te scriu și tu plătești. Omul trebuie să ia cunoștință de ce scrie acolo, pentru că e vorba de viața lui, de destinul lui. Nu, Dumnezeu n-a creat lumea ca să o bage în groapă. Nu ăsta a fost scopul creațiunii.
Să o țină la lumină.
Să o țină la lumină.
Da.
Ea a ales întunericul și trebuie să iasă de acolo.
Acesta este rostul nostru, dragi prieteni, să umblăm în lumină, astfel ca oamenii să-și dorească același lucru. Ați ascultat-o pe Elena Matei, profesor, mamă prețuită, un om al lui Dumnezeu, cu care ne vom întâlni și data viitoare. Împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez numai bine!